halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitruban iyo boggeena V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbaad joogtaan. waa subaxnimo talaada ah 9-ka bisha Janaayo sanadka 2024. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobadaan kuga haynayno idaacaddeennana waxaa ka mid ah caalamka iyo xataa dowladda Mareykanka oo si weyn u dhalaacisa falalka ay ciidamada Israa'iil ka geysanayaan masaajid ku yaalla xerada qaxootiga Jenin ee ku taalla daanta galbeed. sidoo kale waxaanu idiin haynaa Britain oo la filayay inay doorasho ka dhacdo ka hor bisha 6-aad ee sanadkan. Rinje Inteleg ayuu leeyahay ra-iisul wasaare Sunak.
Saadaasha la sameeyey qaarkood ayaa waxay tilmaamaysaa in xisbiga shaqaaluhu uu keeni doono guul ka weyn tii ay keeneen 1979-kii taasoo ay ku heleen aqlabiyadda ahayd 197-ka kursi.
waxaa kaloo idin haynaa warbixin ka hadlaysa daawo dhaqameedka Shiinaha. qodobadaasi iyo warbixino kale ayaanu idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa codsi laabdulucsile u diray codbixiyaasha madowga Mareykanka Isniintii shalay, isagoo si qiirale uga hadlayay kiniisad ku taalla South Carolina oo ay daqarra ka soo gaareen musiibada cunsurinimada. madaxweyne Biden wuxuu isku dayayay inuu bulshada madow ee gobolkaasi ka helo taageero tartanka reebreebka ee xisbiga dimuqraadiga ee bisha soo socota dhacaya. kulan aad loo buuxay oo lagu qabtay kiniisadda Emmanuel African ee magaalada Charleston ayuu Biden waxa uu ka hadlay waxa uu ugu yeeray sun muddo aad u dheer qarankan dhibaato ku ahayd, isagoo ku celceliyey erayada madaxweynihii hore ee Donald Trump, kaasoo ku sheegay marar kala duwan eeda uu u jeedinayo soo galootiga oo uu yiri waxay dhalan rogeen dhiigga ummadda. waa maxay buu yiri suntaasi? Biden oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ay tahay suntaasi sarreynta caddaanka. taariikhda waa markii ugu xumayd buu yiri ee bulshadeennu ay kala fogaato, tani meelna kuma lahan Ameerika. maanta berri iyo weligeed, ayuu yiri Biden. Biden wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykan oo xafiiska fadhiya oo ka hadla mimbar mid ka mid ah kiniisadaha ruuxiga ah ee madowga ee ugu da'da weyn looguna ixtiraamo kiniisadaha. kiniisaddan ayaa waxaa la aasaasay in ka badan 2 qarni ka hor. sanadkii 2015 ayaa waxaa ka dhacday toogasho aad u foolxun oo 9 qof oo uu ku jiro baadirigii kiniisaddan uu ku dilay nin caddaan cunsuri ah. Ukraine waxay dhoofisay 15 milyan oo metric ton oo xamuul ah iyada oo marinaysa marinka badda madow, waxaana xamuulkan la dhoofiyey ka mid ah 10 milyan oo tan oo badeecadaha beeraha waddankaasi ah, sida uu sheegay maanta ra-iisul wasaare ku-xigeenka Alexander Kubrakov. Ukraine waxay bilowday adeegsiga marinkan oo isku xira xeebta galbeed ee badda madow ee u dhow Romania iyo Bulgaria bishii Agoosto, wax yar kadib markii Ruushka uu ka baxay heshiiskii 2022 ee qaramada midoobay ee dhoofinta badarka Ukraine, waxayna ku hanjabeen inay ula dhaqmaan dhammaan maraakiibta raashinka wada sida bartilmaameedyo militari. 5 bilood ee howlgalka marinkani uu jiray, 469 markab ayaa la sheegay inay soo waceen dekedda Ukraine si ay wax u rartaan, sida uu sheegay Kubrakov, ra-iisul wasaare ku-xigeenka waddankaasi oo qoraal soo saaray. waxaa kale uu sheegay in hadda 39 markab laga rarayo dekedda Odessa iyo dekedaha kale ee Kornomorsk iyo weliba Bifdenye, halka 83 markab oo kale ay xaqiijiyeen inay diyaar u yihiin inay ku soo xirtaan dekedahan ayna ka dhoofiyaan 2.4 milyan oo tan oo shixnada kala duwan ah. Ukraine oo leh beero wax soo saarkoodu sarreeya ayaa sidoo kalena ah dhoofiyaha badarka beeraha adduunka ugu weyn, waxaana la sheegay in badarkeeda beeraha ka soo go'a ee la dhoofin karo uu dhan yahay 50 milyan oo tan inta lagu jiray julaay ilaa juun isugugeyn ilaa hadda waxa ay ukrain dhoofisay 19.4 milyan oo tan oo badar ah. Waxaa isa soo taraya in Britain ay doorasho ka dhacdo baaqyada ku saabsan kahor bisha lixaad ee sanadkan hadda bilowday. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa ugu baaqay taageerayaasha xisbiga talada haya iyo xisbigiisaba in ay ku raacaan qorshaha dowladdiisa ee ah in isbeddel dhab ahi uu dhaco. Fursad intee le'eg ayuu haystaa ra-iisul wasaare Rishi Sunak inuu ku soo noqdo ama uu ku soo baxo doorashadan, noqdana ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee dadweynuhu doortaan Britain ee ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay? Muxuuse ka waday isbeddel dhab ah? Warbixin gaar ah oo muurtan ku saabsan waxaa London nooga soo diray wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Kadib markii uu ra-iisul wasaaraha Britain toddobaadkan shaaciyey inaan laga fiirsanin inay doorasho dhacdo sanadkan gudihiisa, waxa uu bilaabay ololihiisii inuu tilmaamo waxyaabaha uu qabsoomay intii uu talada hayay. Sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee Reuters, qorshihii ugu weynaa ee Ruwande ee dadka qaxoontiga ah ee kasoo gudba biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska in la geeyo dalka Ruwanda waa arrimaha ugu waaweyn ee lafdhabarka u ahaa ololaha doorashada xisbiga talada haya. Dowladdu se inay socodsiiso qorshahaasi ilaa iyo iminka kuma ay guuleysan. Waxa kale oo saameyn ku yeeshay xisbiga talada haya halka ay iska taageen inay taageeraan xabad joojin ka hirgasha qasa oo ay diideen. Waxaana jiray mas-uuliyiin sare oo xisbiga iska casishay arrinkan awgeed iyo qaar xilkaba laga qaaday markii ay dowladda ku dhaleeceeyeen inaanay taageerin xabad joojintaasi. Xogaha la ururiyey ee ilaa iminka ra-yiga dadweynaha waxaa horeeya xisbiga iminka mucaaradka ah. Dowladdu waxay ku jirtaa dadaal ay ku doonayso inay kaga hormarto xisbigaasi. Haddaba waxyaabaha ugu waaweyn ee Rishi Sunak doonaya inuu u muujiyo in wax la taaban karo ay dowladdiisu ka qabatay waxa ka mid ah in cashuur dhimis la sameeyo, in la yareeyo muddada ay dadku sugaan in ay dhakhtar cusbitaalka ku arkaan, iyo yareynta dadka muhaajiriinta ah ee dalka soo galaya. Mar wax laga weydiiyey Rishi Sunak inuu arrimahan kor ku xusan wax ka qabtay, waxa uu sheegay in mar kasta loo baahan yahay in la kordhiyo dadaalka, laakiin ay hayaan tubta toosan ee arrimahan ay dowladdu ku xalinayso. Haddaba Rishi Sunak ma noqon doonaa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee ku yimaada doorasho guud kana soo jeeda dadka laga tirada badan yahay ee ku nool Britain? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Britain deganna magaalada Glasgow ee madaqada Scotland.
Cabdixaafid, oo uu xisbigan talada haya waxaa la doortay 2010-kii, waxaa isbedelay shan ra-iisul wasaare oo laba keliya ay doorasho ku yimaadeen. Doorashada sanadkan dhacaysa haddii ilaahay ka dhigo, xisbigan muxaafidka ahi kuma guuleysan doono. Waxa keliyata ee laysku hayaa waa heerka ay leekaan doonto guuldarada xisbiga ku soo socota. Saadaasha la sameeyey qaarkood ayaa waxay tilmaamaysaa in xisbiga shaqaaluhu uu keeni doono guul ka weyn tii ay keeneen 1979-kii, taasoo ay ku heleen aqlabiyadda ahayd 197-ka kursi. Guuldarada xisbiga talada haya ku soo wajahani lama xidhiidho midabka ra-iisul wasaaraha iyo inuu ka soo jeedo dad laga tiro badan yahay. Xisbiga ayaa waxaa ku soo socda la xisaabtan adag. Doorasho shanaad kuma guuleysan doonaan oo dadkii waddankan ayaa aad uga soo horjeestay.
Ra-iisul wasaare Rishi Sunak ilaa iminka way ku adkaatay inuu ku guuleysto waxyaabihii waaweynaa ee uu ballan qaaday, waxaana soo baxaya in xisbigiisu aad u kala qaybsan yahay, halka xubno ka mid ah xisbigana ay ku hanjabeen inay ka shaqayn doonaan sidii uu xilka uga degi lahaa bilowga ololahan. Waxa uu sheegay inuu samayn doono isbedelo dhab ah. Waa ereyo ay isticmaalaan badiba madaxda marka doorashadu soo dhowdahay, laakiin Rishi Sunak isbedelka dhabta ah ee uu keeni karaa waa maxay? Waa kan mar kale Maxamed Ibraahim Hirari.
Markii uu ra-iisul wasaare Rishi Sunak xilka qabtay, waxa uu sheegay in shan qodob oo uu rabay inuu wax ka qabto, shantaa mid mooyaane tala xidhiidha sicir bararka mooyaane, afartii kale isagu kuma guuleysanin. Qorshihiisii Ruwande uu rabay inuu qaxootiga u diro waa tii maxkamaddu ma garanaysaa diidada, iminkana waa kan baarlamanka kusoo celiyay sharciga cusub keenay. Bushaha laftigiisana waxaa soo baxayay warar sheegaya markuu ahaa wasiirka maaliyadda inuu qorshahan aanu taageersanayn, laakiinse iminka dee firaaqa siyaasad ahaanuun maaragtay uu u taageersan yahay ee wuxuu ku qanacsan yahay uu arkay inay faa'iido leedahay aanay ahayn. waxaa jira xisbiga kala qaybsanaan xisbiga laftigiisa, xildhibaanada xisbiga ayaa waxay u arkaan qeyb ka mida oo taageerta ra-iisul wasaarihii Boris Johnson ee doorashadii 2019 helay inuu ra-iisul wasaare Rishi Sunak ahaa kuwii sida weyn uga dambeeyey maaragtay in xilkaasi ra-iisul wasaaraha laga tuuro, markaa kuwaasina weli may saamixin sidii xilka looga qaaday Boris Johnson oo ay ku eedeynayaan inuu ka dambeeyey Rishi Sunak. marka waxaa kaloo loo arkaa inaanu siyaasadda ku fiicnayn oo dadkii waddanka iyo xisbi weynihiisiba taageerayaasha xisbi weynahaba aanu ka gedi karin fikirku aaminsan yahay.
dadka ka faallooda arrimaha Britain ayaa sheegay in ra-iisul wasaare Rishi Sunak ku guuleystay hal bartilmaameed oo ah in kala badh sixir barar kala dhimo dhammaadka sanadkii tagay 2023. dhaqaalayahanada ayaase sheegay intaasi wax yar ay ku leedahay siyaasadda dowladdiisa. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA London.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. iyadoo warbaahintu ay diiradda saareyso dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza, ayaa kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanuhu waxay sheegayaan in Israa'iil ay uga sii darayso xaaladda nololeed ee Falastiiniyiinta ku nool daanta galbeed, iyagoo isugu daraya rabshado iyo xarig. xerada qaxootiga ee Jiniin ayaa wariyaha V O eda Henry Wilkins waxa uu la hadlay qaar ka mida dadka deegaanka. warbixintan ayuuna nooga soo diray Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo jeedinaya.
Samir Al-Guul ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay burburiyeen gurigiisa oo ku yaalla xerada qaxootiga ee Jiniin ee waqooyiga daanta galbeed intii lagu guda jiray duulaan ay ku qaadeen bartamihii bishii Diisembar. isaga iyo gabadhiisu waxay ku baraarugeen dhawaaqa rasaasta ee derbiyada ku dhacaysa. xitaa markii aan calanka cad taagnay, ciidamada wax toogtaa waxay ku sii adkaysanayeen in ay sii wadaan rasaasta si aan kala sooc lahayn. wuxuu sheegay in weerarku u dhacay sababtoo ah laba dagaalyahan oo Falastiiniyiin ah oo ka tirsan kooxaha iska caabinta ayaa gabaad ka dhigtay guriga. halkan gabadhiisu waxay soo bandhigaysaa hadhaaga qolkeeda jiifka. kooxaha xuquuqul insaanka oo ay ku jiraan Human Rights Watch iyo Bitselam ayaa sheegay in Israa'iil ay kor u qaadaysay rabshadaha, xadhigga iyo ololaha soo socday 19 sano ee looga dan leeyahay in lagu barakiciyo Falastiiniyiinta ku nool daanta galbeed. ugu yaraan 290 Falastiiniyiin ah ayaa ciidamada Israa'iil iyo kooxaha hubaysan ee Yuhuudda ahi ay ku dileen daanta galbeed tan iyo wixii ka dambeeyey 7 Oktoobar, sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay, taasoo ka badan tirada la dilay 9 bilood ee ka horreeyey ee sannadka 2023. kooxaha u dooda xuquuqda maxaabiista Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ka badan 4,000 oo Falastiiniyiin ah la xidhay tan iyo 7 Oktoobar. sidoo kale intii uu socday duulaanka bishii Diisembar, ciidamada IDF ayaa la wareegay sameecadaha masaajidka Jiniin si ay uga baahiyaan salaadaha ay Yuhuuddu tukato, iyaga oo ku jeesjeesaya dadka deegaanka. muuqaal laga duubay dhacdadan ayaa ku baahay baraha bulshada, waxaana loo cambaareeyey si weyn, xataa Maraykanka iyo IDF ayaa cambaareeyey. V O A ayaa la hadashay qaar ka mida dadka masaajidka ku tukada. samir shaliibi ayaa sheegay: dadku aad ayay uga cadhoodeen, waayo falkan oo kale horey uma dhicin, gaar ahaan goob cibaado oo la mid ah masaajidkan oo kale oo ay tahay in la ixtiraamo. aad ayaan uga naxay. ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale duqeymo dhinaca cirka ah ka geystay Jiniin, taasoo ah tallaabo aan hore looga baran. axmed jalam oo deggan xerada Jiniin ayaa sheegay:
ma khallu ishi cala xaalu laa lshawaaric walaa lbunya walaa lmawaasiir lmayi.
waxay dhab ahaantii burburiyeen wax walba, jidadka, kaabayaasha dhaqaalaha, dhuumaha biyaha iyo dugsiyada. tani waa fal aargoosi iyo wax burburin ah. waxay u yimaadeen in ay wax burburiyaan, waxna dilaan, mana jirto cid la xisaabtanta. v o a ayaa marar badan isku dayday in ay arrimahan wax ka weydiiso ciidamada Israa'iil, hase ahaatee ciidamadu si toosa ugama jawaabin su'aalaha. Samir Al-Guul ayaa sheegay in isaga iyo gabadhiisu ay ku guuleysteen in ay ka cararaan gurigooda, hase ahaatee ciidamada Israa'iil ayaa keenay cagaf-cagafyo si ay u burburiyaan gurigooda, wuxuuna weydiiyey sababta ay gurigiisa u burburinayaan. Waxa uu igu wargeliyey in gurigayaga loo aqoonsan yahay meel argagixiso degan tahay, islamarkaana uu jiro go'aan ka soo baxay wasiirka gaashaandhigga oo ahaa in la dumiyo. Cagafcagafyada ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale loo isticmaalay in lagu jeexjeexo wadooyinka xerada, taasoo ka dhigtay Jiniin meel aanay dadku ku noolaan karin.
Warbixintii wariyaha v o eda Henry Wilkins Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo jeedinaya. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Bulshooyinka caalamka waxay isticmaalaan daawo dhaqameedyo kala duwan, kuwaasi oo loo adeegsanayo waxyaabo dabiici ah. Mid ka mid ah kuwa ugu caansanna waxa ay tahay daawo dhaqameedyada Shiinaha. Wariyaha v o eda ee Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere ayaa waxa uu wareysanayaa mid ka mid a dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Nairobi.
Hababka soo jireenka ee caafimaadka ee dhaqanka ee waddankaasi China ee acupuncture-ka loo yaqaano ayaa waxa uu ka mid yahay noocyada sida caadiga dadka loogu daweeyo iyadoo muddo dheer adduunka looga dhaqmayay, gaar ahaan qaaradaasi Eeshiya dhankeeda bari iyo weliba waddanka China waddamada ku xeeran, iyadoo dadka halkaasi wax ku bartay ku jiraan dhakhaatiir Soomaaliyeed oo ka mid yahay Dr. Axmed Cali Xaashi oo caaf loo yaqaano. Waxaa waxyaabaha wax ku daweeyo ka mid ah acupuncture-ka dhinaca Chinaysku ama dhaqanka China ay wax ku daweeyaan. Bal waxaan weydiiyey marka Dr. Axmed Cali Xaashi qaababka uu wax ugu daweeyo nidaamka dhaqanka ee acupuncture-ka waddankaasi China.
Yaasiino, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Yaasiino, waan ku salaamay. Acupuncture-ku waa qayb ka mid ah habka what we call Chinese traditional medicine, macnaha daawo dhaqameedka Shiinaha. Aan magaca ka raacno, waxaan qabnaa anagu daawo dhaqameed Soomaali ah oo aan isku daweyno si daawo dhaqameedka dadkeenni hore ay soo diyaariyeen oo ay ku daweyn jireen dadkeenna intaan aynan noo imaan daawadan aan u naqaano Western medicine-ka ama daawada qarbiga. Sidoo kale Chinese-ku waxay leeyihiin daawo hab dhaqameed oo ay isku daweeyaan oo ah aan ugu yeerno Chinese traditional medicine. Chinese traditional medicine ayaa dhowr nooc u kala baxda oo maaragtay daawo dhireedka ay ka mid tahay. Waxaa kaloo soo raaca baalkan aan ugu yeerna acupuncture-ka. Acupuncture-ka waa cirbado lagu mudahayo qaybo ka mid ah jirka oo ayagoo raacaya what we call jillo ama meridian, meel gaara inta lagaga duro cudur gaara lagu daweynahay. Ay weey cirbadahaas, cirbada Chinese-ku.
Waa arkaya cirbadahan dadka aad ku duraysaan oo meelaha gaarka curuqda jirka lagu durayo. Marka cudurada inta badan lagu daweeyo maxaa ka mid ah?
Yaasiino, cudur walba wuxuu leeyahay line oo gaara. Chinese traditional medicine theory-gadu waxaa ka mid ah holistic wax la dhaho. Macnaha jirka bini aadamku wuxuu raadiyaa wax la yidhaahdo balance, macnaha isu dheelitiraan. Marka lama rabo waxna inay bataan, hadday waxay bataan kama soo qaad isdifaaca jirkaaga hadduu bato allergy baad noqonaysaa. Isdifaaca jirkaaga hadduu yiraahdana waxa way cuduradii baa kugu dhacaya, u jilicsanaanaysaa. Marka halkaas maxaa looga baahanya wixii inaysan badan inaysanna yaraan oo balance la helo.
Dadka Soomaalidu sidee bay u dareemaan waan arkaado oo Soomaaliya tegayo kasoo noqonayo tegayo kasoo noqonayo markaad Soomaaliya joogto kale dadku ma aaminayaan dawada noocaan?
Wallaahi dadku sidaa uma waxay ku xiran tahay dadka aqoontooda. Inta badan dadka waxaan ku daweeyaa dadka neerfaha, cudurada neerfaha aan ugu yeerno, ama baalkii baralitika ha noqdo, ama ha noqdo dadka afqalloocdo, ama dadka dhabar xanuunka hayo ayaan ku daweynaa. Laakiin waxay ku xirantaa dadka aqoonta inay maqleenba horta inay jirto habka la isku daweeyo. Inta badan hadda dhakhaatiir badan oo China oo maaragtay wax ku daweeyo waddanka ma joogaan. Marka dad yar oo maaragtay aqoon leh ama soo maqlay especially dadka ka yimid Yurub iyo America ayaa u badan igu yimaada bukaanada noocaas ah.
Maadaama dawadan Acupuncture ay tahay ama nidaamkan dhaqanka ee China ay tahay mid aan lahayn dhibaatooyinka ay leeyihiin dawooyinka kimikalka, maxay tahay fariinta dadka aan aad u fahamsanayn ee cudurradaas aad tilmaantay qaba ay kaga faa'iideysan karaan?
Waxa weeye waa alternative. Anaha daawo hebel haday ku shaqeyn weydo daawo hebel baa la isku dayaa Soomaa. Asna waxay ka mid tahay waa qayb kale asna daaweyna. Macnaha waxaa fiican waxa waaragtay dhowr daaweyn isku daro. Marka anigu aad baan u jeclahay marka anoo daawadii kala siinaya Westernka inaan Acupuncture noogu daro si uu qofkii maartay dhaqso u biskoodo.
Aad ayaad ubaasata kaasi wuxuu ah Dr. Axmed Cali Xaashi oo waa loo yaqaano oo aan ka wareysanaya Acupuncture-ka iyo daawooyinka gaarka traditionalka ama dhaqanka ee waddankaasi China oo wax ku soo bartay. Yaasiin Cuse Wareere, VOA Nairobi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Gabar wariye ahayd oo ka howlgeli jirtay Kashmiir ta ay Hindiya maamusho ayaa waxa ay abuureysaa xirfad cusub oo shaqo oo dhinaca cuntada ah kadib markii la xayiray warbaahinta taasoo ku kaliftay inay shaqada isaga tagto. Muxaad ul Islaam ayaa sheekadan ka soo dirtay Sirena Gaar oo soo koobi waxaana soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
laga soo bilaabo gurigeeda Sirinagaar, Asma Bahaad waxa eegtaa muuqaallo nolosheeda hore ku saabsan. Ilaa iyo bishii August ee sanadkii hore, wariyahan oo 22 jirka ah waxay war akhriye ka ahayd warbaahinta gobolka ee Kashmir Wala. Laakiin markii maamulka Kashmir ee India ay maamusho ay xannibeen gelitaanka goobta warbaahinta bishii August oo ay ka soo saareen suxufiyiinta xafiisyadooda, Bahaad waxay ku qasbanaatay inay raadiso hab cusub oo ay nolosheeda ku dabarto. Marka waxay bilowday, waxay ugu yeertay jikada daruurta ah iyada oo ka iibinaysa cunnada Kashmiriga macaamiisheeda wax ka soo dalbada barta Instagram-ka. Waxaan ku fikirayay inaan sameeyo jikada daruurta si aan u kasbado nolol maalmeedka oo aan u fuliyo rabitaanka iyo cunto karinta. Muuqaal ayaan soo dhigay baraha bulshada, jawaab fiican ayaanna ka helay. Korintaysan u wareegin qaybta cuntada, Baad waxay ku soo bandhigaysay wargeysyada maalinlaha dhacdooyinka maxalliga ah, waxayna martigelinaysay doodo ku saabsan taariikhda Kashmir. Shaqadeeda cusub ayaa bilaabanaysa, laakiin waxay sheegtay in aanay si buuxda uga quusan warbaahinta. Waxaan ka fiirsanayaa inaan ballaariyo jikada. Safarka suxufinimada ma dhammaan, wuuna sii socon doonaa. Waxaan sugayaa keliya fursadda saxda ah. Xiritaanka Kashmir Wala ayaa yimid iyadoo falanqeeyaashu ay sheegeen in hoos u dhac ku yimid jawiga warbaahinta gobolka Himalaya ee Hindiya maamusho. Siyaasad la soo saaray sanadkii 2020-ka waxay u ogolaanaysay mas-uuliyiinta gobolka inay soo saaraan aqoonsi saxaafadeed, xakameeyaan gelitaanka dakhliga xayeysiiska dowladda, iyo sidoo kale in ay go'aamiyaan waxa wararka been abuurta ama kicinta ah. Dadka siyaasadda falanqeeya iyo falanqeeyaasha kaluba waxa ay sheegayaan in siyaasaddaasi ay ka dhalatay faafreeb, taasoo keentay in qaar ka mid a suxufiyiinta maxalliga ahi ay guuraan ama ay xitaa beddelaan xirfadooda. Farqiga waxaa buuxiyey suxufiyiin muwaadiniin ah oo ay sida ay yidhaahdeen falanqeeyaasha aanan lahayn tababar xagga warbaahinta iyo xukunka tifatirka intuba. Muzamil Maqbuul oo ah falanqeeye siyaasadeed isla mar ahaantaasina martigeliya bodkastiga Kashmiriga ee la yidhaahdo Hadal Cad ayaa leh siyaasadda warbaahintu waxay ka faa'iidaysan doontaa dib u habaynta iyo talada suxufiyiinta.
I think there is a lot of scope to add added many things in the policy and who would understand it better than the
waxay la tahay inay jirto baaxad badan oo lagu kordhin karayo waxyaabo badan oo siyaasadda yaase uga fahan badan suxufiyiinta laftooda. Waxaan u malaynayaa inay jiraan suxufiyiin badan oo xirfadlayaala oo sidoo kale kuwa saamiga ku leh tiirka afraad ee dimuqraadiyadda waddan sida India oo kale. Isku day ay VOA-da samaysay oo ah inay la xiriirto Minga Sharba, agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka dadweynaha ee Jammu iyo Kashmir, ayaanan guulaysan, iyadoo kooxaha ilaaliya suxufiyiinta sida wariyaasha aan xuduud lahayn ay ka digayaan jawga warbaahinta warwarka leh ee Kashmir ee suxufiyiinta sida Bahaad oo kale waxay raadinayaan habab cusub ay dakhli ku heli karaan iyaga oo sugaya fursado cusub oo dhinaca saxaafadda ah.
Mahadsaned Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi noo soo koobay. Markana gabagabadii idaacaddaannu soo gaarnay dhinacii heesaha, waxaanu idiin soo qabanaynaa codkii macaanaa waaye waayo. Waa idin xasuusin doonaaye waa Cabdulaahi Surfa. midabkaygii jiirka halbowlaad u ahayd. codka macaan ee cabdulaahi sulfa waxay gabagabo ahayd idaacaddeenna aroornimo. intaan mar kale hawada ku kulmi doono kowdii barka duhurnimo xaggiina waa dhammaan v o a oo idinla nabadgeliya.